No día de ontes colocouse un equipo de son antipalomas na fachada da iglesia do Mosteiro de San Salvador, a iglesia de Santa María de Valdeflores, aquí no cantón, na plaza do Conde Santo. Este equipo de son consta de unha unidade de control, máis dous amplificadores e dous altavoces externos. E o que fai é procesar, de alguna maneira, sons de socorro e alarmas nun patrón completamente impredecible en intervalos de tempo a niveis de frecuencia aleatorios. Con isto, o que se trata é de manter estresadas as aves e evita que estas se acostumen aos sons e, desta maneira, pois, o que se fai é ahuyentalas do sitio onde estaban. Dicir que este equipo está en proba durante un mes, en caso de que non funciona, será recollido por o proveedor. Non obstante, temos que cumplir as pautas que nos mandaron para que seña efectivamente efectivo. E o que temos que facer durante unha semana, telo encendido de día e de noite ao máximo volume, ás 24 horas do día, para que en unha semana pues, consigamos estresar as palomas e consigan irse. Despois, permite axustes de volumen, incluso combinacións de sons, de donde se vai a poder poñer solamente por intervalos, donde podamos decidir se vai a poñer de día, de noite, as duración, incluso a ubicación dos sons. Non obstante, pido disculpas aos veciños, porque nesta primeira semana posiblemente pois nos resulte un pouco molesto este sonido, pero todo é en aras pois de conservar mellor o noso patrimonio. A colocación deste equipo de son antipalomas surxe nunha reunión que se mantivo coa diócese, concretamente con Ramón Otero, na que nos comprometemos ambas as dúas partes de xeito mitá-mitá de contribuir á limpieza da fachada e tamén de colocar algún sistema que contribuíra a que unha vez limpia a fachada pois non volveramos a ter que pasar polo mesmo proceso de que as pombas volveran a ensuciálas. Desde aquela reunión que se mantivo xa polo mes de outubro do ano pasado, tratáronse distintos mecanismos e distintas formas incluso de limpeza. E froito de distintas reunións entre a diócese e tamén donde estou por medio patrimonio, pois chegou a conclusión de que este equipo pois era o máis efectivo, posto que noutras zonas, noutros templos das mesmas características que isto leva xa anos funcionando. Por outra parte, a limpieza da fachada farémola posteriormente, dende que uns días teña este aparato funcionando e se vexa que realmente pois xa o número de pombas diminuiu e farase un tratamento neutralizando as zonas horizontais da fachada da iglesia, no que afecta a restos de deposición de pombas. Farase mediante retirada de excrementos acumulados e lavado manual con cepillos de carda dura sintéticos non metálicos, de acordo sempre ás directrices de patrimonio e vai a estar supervisado por un técnico de patrimonio. Para facer estas dúas actuacións, tanto a instalación do equipo de son como a limpieza da fachada, tanto a diócese como o concello, pois invertimos un total de 6.108 euros en partes iguales. Agardamos que día resultado e tamén pedimos disculpas para os veciños que poidan estes días sentirse un pouco molestos por uns sons que está a efectuar este equipo de son antipalomas. Para facer estes traballos, despois de consultar varios presupostos, como non podía ser de outro xeito, inclinámonos por unha empresa do concello en aras tamén de dinamizar o comercio e de dinamizar a actividade económica do noso concello.